Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová a můj dnešní host do domu fyzikální chemik profesor Petr Slavíček, který se svým týmem nezabývá ničím menším, než jak lze pomocí vhodně zvoleného záření řídit hmotu. Je spoluautorem světového objevu, že molekuly v kapalinách si předávají energii zcela novou formou a nedávno získal cenu Neuron pro mladé vědce v oboru chemie. Čímž to jsem vám nenápadně chtěla říct, že to vše stihl do svých 40 let. Chemii vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Doktorát má z matematicko-fyzikální fakulty, studoval v Americe, přednášel ve Francii a navíc je čerstvým bakalářem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Pane profesore, většinu z nás, laiků, pokud se nějak zajímáme o chemii, tak chemii přivedly praktické pokusy ve škole. Zejména pak ty nepovedené, kdy jsme na paní učitelku upínali oči plné naděje a jemného skla. Ale vy se experimentální chemii nevěnujete, ale věnujete se chemii teoretické. Řekněte mi, co je na teoretické chemii tak přitažlivého pro vás?
Teoretická chemie má fůru krásných rysů. Předně je levná. Tím, že řešíme rovnice, tak potřebujeme lidi, kteří to dělají, potřebujeme počítače, ale nepotřebujeme náročné přístroje, nepotřebujeme si kupovat chemikálie. To v sobě vede to, že můžete dělat cokoliv. Že kteroukoliv molekulu, která vás zajímá, můžete uchopit pohledem teoretické chemie a začít ji okamžitě zkoumat bez toho, aniž byste museli čekat, než vám přijdou zásilkou suroviny, než vám přijdou součástky pro vaše přístroje. Takže pro člověka, který má v sobě zakořeněnou určitou míru promiskuity ve svých zájmech, je teoretická chemie skoro ideální. Samotná chemie je samozřejmě ideální v tom, že je nekonečná. Z těch 120 prvků, které máme k dispozici, můžeme poskládat nekonečný svět. A když to děláme na počítači, tak je to levnější a rychlejší, než když to opravdu chceme udělat v realitě.
No ano, ale když se vlastně nevěnujete experimentální chemii, kde vidíte před sebou tu sloučeninu, mikroskopem zjistíte, jak se chová, co se v ní třeba děje, ale u vás se to všechno odehrává v rovnicích, tak to znamená, že vlastně také může mnohem snadněji dojít k chybě anebo úplně špatné výpravě do slepé uličky.
Může a nemusí. To může být i případ toho experimentu. My totiž v tom experimentu ty molekuly nevidíme. Když vezmeme mikroskop, jak jste teď řekla, tak mikroskopem pochopitelně něco tak malého, jako jsou atomy nebo molekuly, nikdy neuvidíme. My vidíme nějaké signály, nebo experimentátoři vidí nějaké signály, které souvisí třeba se strukturou molekul nebo s jejími reakcemi, ale když chtějí vědět, co se děje, tak zase je potřeba ta teorie. A ano, možná, že jako lidstvo jsme všichni na špatné cestě. To je klidně možné. Pokud se dozvím, že tomu tak je za svého života, tak budu velmi šťastný, protože tam bude potom velká naděje, že se bude dít něco velkého.
To je poslání nebo dispozice teoretického chemika vidět v tak špatné zprávě, že je třeba lidstvo na cestě novou šanci?
Ale to tak není. To je dobrá zpráva. To je skutečně dobrá zpráva, protože v okamžiku, kdy zjistíme, že něco je špatně, tak minimálně nám to ukazuje cestu vpřed. Dozvídáme se, že něco je nedokonalého obvykle tím, že najdeme něco lepšího. Takže kvantová mechanika nahradila klasickou mechaniku, kdy přitom stejně pořád používáme s klasickou mechaniku k tomu, abychom popsali mosty. Ona nestratila úplně na svém významu. Ale najednou se objevily úplně nové obzory. Objevily se úplně nové typy otázek, které si můžeme klást. A pro člověka, který má touhu něco objevit nebo něco najít, tak tohleto období revoluce, které ve fyzice bylo naposled už dosti dávno, tak to je vlastně velmi přitažlivé. To je nejkrásnější období, kterého může zažít tam i průměrný fyzik, když se ocitne v té správné době a dokáže to chytnout za správný konec, tak může dělat ohromné objevy.
Vy jste říkal, že jako chemik si vytváříte svět, ale vy se věnujete chemii světla a světlo. Světlo to si asi nevytváříte. Mimochodem, pod pojmem chemie světla si většina z nás asi také neumí nic konkrétního představit.
Já bych polemizoval s tím, že si to světlo nevytváříme. To světlo je něco, co se dá také ovládnout.
Které k nám dolétá z vesmíru, na tom si myslím, že příliš neparticipujeme.
Na tom neparticipujeme, ale vytváříme si své vlastní světlo.
Elektřinu?
No třeba rentgenové záření, nebo laserové světlo, to nám také nedolétá z vesmíru. A tady opět musím pochválit fyziky, kteří se naučili skvělým způsobem světlo ovládat. Naučili se ho ovládat v prostoru a naučili se ho ovládat v čase. Takže se dají vytvářet světelné pulzy, které mají mimořádně krátké trvání. Nebo dlouhé trvání, prostě dá se s ním něco dělat a dá se ovládat v energii. A právě tím, že se naučíme ovládat světlo, tak můžeme prostřednictvím toho světla ovládnout i hmotu.
Můžete uvést nějaký příklad, já bych to potřebovala lapidárněji a věřím, že nejsem sama.
Dívejte, když chcete třeba někoho vyfotit, co to je fotografie? Fotografie znamená, že necháte po krátkou dobu působit na desku vašeho fotografického přístroje světlo. A pokud chcete, tady jsme v rozhlase, tak to nedoceníme, ale pokud chceme mít nějaký záznam pohybu, tak potřebujeme, aby intervaly mezi jednotlivými fotografiemi byly dostatečně krátké. A potom jsme schopni to poskládat za sebou a vidět nějaký pohyb. Pokud bychom chtěli vidět pohyb molekul třeba, tak tam potřebujeme světlo, které se bude měnit tak rychle, jak se pohybují molekuly. Potřebujeme mít světelné pulzy, potřebujeme mít světlo, které záklopku toho fotoaparátu, s rychlostí, s jakou se pohybují molekuly. Tohle to fyzikové umí. Takže my teďka jsme, když to řeknu s nadsázkou, schopni dělat skutečně fotografie a filmy molekul. Jsme schopni se dívat, jak se molekuly pohybují v kapalině, jsme schopni říct něco o tom, jak se pohybují v průběhu chemické reakce. A to je možné jedině díky toho, že ovládneme světlo. Ale co je ještě důležitější, my tím, že si zvolíme správné světlo, světlo o správné energii, světlo o správné době trvání, které je správným způsobem znásilněno, když to řeknu takto, tak tímhletím světlem můžeme se i rozhodnout, co nám vznikne. A to je sen každého chemika. Misí chemika je vytvářet nové molekuly, a to definovaným způsobem. A světlo nám k tomu může pomoct. Akorát, že se to musíme naučit.
Pane profesore, vy jste jednou popsal, že na nejvyšší vrstvu zemské atmosféry, které se také věnujete, zemské atmosféře, dopadají fotony vyzařované sluncem, kosmické záření, další částice reaktivní, zároveň oceány, lesy, člověk vypouštějí do nejnižších vrstev atmosféry také množství velmi důležitých molekul a tak dále a tak dále. A vy popisujete vášnivě, jaké zajímavé procesy tam nastávají a jak velmi málo jim rozumíme. A já si tak říkám, když to pozorujete, vnímáte, dokážete tuto abstrakci se svým vzděláním a představivostí obsáhnout mnohem více než člověk, který tomu nerozumí, tak si říkám, jestli někdy nemáte pocit marnosti, že se nad tím vším dokonalým, co se děje bez našeho přičinění, dá vlastně jenom žasnout. Jenom to objevovat a žasnout.
No já tady ten pocit asi nemám, protože možná je to takže pro stromy nevidím les, ale my se vlastně vždycky zabýváme něčím velmi malým, konkrétním. Ano, člověk může žasnout, ale nemá na to čas, protože se zabývá prostě nějakou naprostou konkrétností, která třeba může mít potom velké důsledky. To, o čem jste mluvila, ta oblast chemie atmosféry, to je skutečně fascinující oblast, která v sobě obsahuje chemii, fyziku, meteorologii, ale politiku taky třeba. Tohle to je jedna z oblastí, které ukazují, že člověk věci může změnit. Krásná oblast chemie světla v atmosféře je spojena s ubýváním mocnosti ozónové vrstvy, na což se začalo přicházet někdy v 60. 70. let. Identifikovalo se, že to má něco společného s freony. A to byly všechno hypotézy, které vůbec nebyly jasné. To není věc v laboratoři. To opravdu jsou hypotézy, které takhle by to mohlo být, něco modelujete, vstupní data mají velikou míru nejistoty, potřebujete dát dohromady nejrůznější oblasti a teď začnete říkat politikům, je třeba něco udělat. Je třeba jednoduše zakázat freony a přitom je tolik firem, které je používají jako nadouvadla. Všichni měli ty krásné ledničky, které místo toho, aby tam byly smradlavé amoniakové ledničky, tak tam byly krásné freonové ledničky. A ten politik potom musí přijít a mít tu odvahu říct, tak a tohle to uděláme. vznikl z toho Montrealský protokol v 80. letech a trvalo 20 let, než to mělo nějaký výsledek. Mimochodem předpokládalo se, že to bude tak dlouho. A za těch 20 let to nějaký výsledek skutečně začíná mít, teď se to začíná vracet do normálu. A je to skutečně jako success story, jo, obraz úspěchu toho, jak všechno šlo dohromady a mohli jsme změnit věci, i když jsme se pohybovali ve tmě. Já vůbec nevím, jak věci jsou, teď se hodně mluví o otázkách globálního oteplování, kde ty věci jsou ještě složitější. Ale děsí mě to, když slyším lidi, kteří mají prostě jasno, absolutně jasno na jedné straně a nejsou ochotní udělat jediný krok, protože oni prostě ví, jak to je, přestože, řekněme, ze všech těch oblastí, které tam přispívají, rozumí právě asi jenom té politice třeba.
Říká se, že žijeme v takzvaně postfaktické době, kdy nejsou důležitá fakta, ale emoce, případně jak to vypadá. A mě by zajímalo, jak se v této době vlastně pracuje teoretickému chemikovi v oboru, kde ty emoce asi nejsou úplně příliš časté a hlavně nehrajou příliš velkou roli. Pokud tedy molekuly nemají emoce, což netuší.
Jste mě tu otázku trošku zaskočila. Já se budu snažit o tom přemýšlet. Já totiž nevím, jestli můžu vědu z emocí vyvinit. Osobně si myslím, že spíše ne. Že ve vědě hrají emoce podobnou roli jako v jiných oblastech. Samozřejmě věda by měla být založena spíše na evidenci než na emocích. Měla by být založena na pokusech. Ale ono to tak dost často není. Když se zamilujete do nějaké vědecké hypotézy, do nějaké představy o tom, jak funguje svět kolem vás, tak na tom obrazu světa kolem vás přehlídnete lecjakou pihu. Tak úplně podobně to my máme s těmi vědeckými hypotézami. Ty emoce tam hrají roli. Ten vědec je obrazem společnosti své doby ve všem. V tom, že podvádí, v tom, že se snaží získat výhodu oproti svým kolegům i za cenu nečestnosti. Věda z nějakého důvodu bývá vyviňována z těchto lidských nešvarů. Máme tendenci tvrdit, že jsme objektivní, že jsme jiní. Já o tom úplně přesvědčen nejsem. My se zabýváme určitou oblastí světa a jsme lidé jako všichni ostatní. Možná v průměru v jistém směru o něco chytřejší, byť ani o tom nejsem úplně přesvědčen.
Pane profesore, legenda říká, že jste se pravděpodobně cítil unavený, přetížený a protože z okna své pracovny se díváte přímo na dveře Bohoslovecké fakulty, tak jste jednoho dne vstoupil a začal studovat teologii po všem vašem exaktním vzdělání, které, jak už jsem zmiňovala, jste tady dosáhl. Je to skutečně tak, že jste potřeboval změnu a kdyby naproti vám byla třeba Fakulta tělesné výchovy a sportu, tak jste dneska klikoval. A nebo jste prostě potřeboval tento teoretický mnohdy pohled spojený s vírou v něco a v někoho propojit s tím světem, ve kterém žijete, to znamená svět čísel, ale zároveň také domněnek, kterým teoretická chemie je?
Když by naproti byla Fakulta tělesné výchovy a sportu, tak mě vyženou, než šahnu na hrazdu. Naproti mé kanceláři konec konců je také Fakulta stavební a Fakulta architektury. A vzhledem
tam jste
k mé
nešel.
Lehké dysgrafii jsem ani neuvažoval o tom, že bych tam šel. A asi bych i polemizoval s tím, že jsem byl unaven. Já jsem pouze cítil, že se tak nějak poslední dobou neučím za stolik nového, jak bych si přál. A že vzhledem k tomu, že jsem nevěřící a zcela nepoznamenán vzděláním v teologických oblastech, které na druhou stranu tvoří základ naší kultury, že by bylo docela prima se o věcech něco dozvědět. Docela dost se zajímám o historii vědy a zjistil jsem, že je třeba těžké porozumět tomu, co píše Isaac Newton, pokud člověk alespoň základy právě nějakého teologického myšlení nemá. Dřív to bylo daleko propojenější. Teologie byla ta věda, která byla považována za vědu, a i lidé, kteří dělali to, co my dnes nazýváme přírodními vědami a tehdy, řekněme, v 16. 17. století se to nazývalo přírodní filozofií, tak to byl jenom vlastně nedůležitá součást jejich činnosti. To nebylo to, čemu by se dospělý člověk věnoval jako hlavní věci. Občas se něčeho takového lehce mohl dotknout, ale jinak se věnoval těm vážnějším věcem, že? Jako byla ta teologie. Takže ten důvod, proč jsem tam šel studovat, byl jednak to, abych se dozvěděl něco nového, a jednak proto, abych si doplnil kulturní základ naší civilizace a kulturní základ vědy jako takové, včetně přírodních věd.
Vy jste říkal, že jste zjistil zajímavé paralely mezi uvažováním středověké a současné společnosti. A já si říkám, v čem vám to může třeba ve vaší konkrétně práci teoretického chemika pomoci?
Víte co, tam byla jedna věc, která mě zaujala, o které jsem docela přemýšlel. Jak jsem říkal, já jsem nevěřící. Nebyl jsem v tom vychován. Mezi věřícími jsou lidmi, kteří k víře došli, a lidé, kteří k ní byli vychováni. To, co by se dalo nazvat folklorními věřícími a takovými těmi přesvědčenými konvertity. A já jsem dospěl k závěru, že většina lidí je samozřejmě těmi věřícími, kteří k tomu byli přivedení v rodině. A já jsem si v té chvíli uvědomil, jak hrozně moc z toho, co vidíme kolem našeho světa, a teď mluvím o vědě, jak hrozně moc je založeno na víře. Nikdo z nás neviděl atomy. Nikdo z nás neviděl molekuly, nikdo z nás neviděl elektrony. Prima, pořád ještě existují nějaké experimenty, které vedou k tomu, že existují atomy, ale naprostá většina z nás tyto experimenty nikdy sama neprovedla. A naprostá většina z nás není schopna určit, kde se to vzalo. Když byste se ocitla na pustém ostrově a měla tam nějakému tamnějšímu pátkovi vysvětlit, jak to, že náš svět je složen z atomů. Proč si to myslíte vůbec? Tak v okamžiku, kdybyste mu to začala vysvětlovat, na základě toho, co pravděpodobně jste se naučila ze školy, to jsou fakta, že tak to je, tak on by řekl, to jsou bláboli. Já mám daleko lepší hypotézu. Kdo z nás by dokázal věrohodným způsobem tohleto odargumentovat? Takže jsem si uvědomil, že tak jako svět víry je založen na výchově a víře, tak také náš pohled na svět v naprosté většině případů je založen na tom, co nás někdo naučil, ale z pozice autority. A my nejsme zvyklí tu autoritu rozporovat. Neděláme to skoro nikde. Dobře, v oblasti, řekněme, politiky nebo v oblasti toho, jestli nás rodiče pustí ven nebo ne, tam občas tu autoritu rozporujeme, ale v takových těch otázkách, jak funguje svět kolem nás, na to moc zvyklí nejsme. A tohle to pro mě bylo velmi užitečné uvědomění, kde já jsem si uvědomil, když jsem začal studovat teologii, že to je systém, který je vnitřně bezrozporný. Je založen na nějakých základních předpokladech, které já nepřijímám. Ale ty předpoklady nejsou o nic méně rozumné, než předpoklady, na kterých je založen nějaký jiný obraz světa.
Ano, to náboženské, a nejenom náboženské, ale určitě i vědecké hledání pravdy by asi nemělo být postavené jenom na přejímání cizích poznatků, ale na svém vlastním poctivém hledání.
Já si nejsem jist, zdali věda hledá pravdu. Věda spíše vyvrací nepravdu. Věda vyvrací omyl. To je docela důležitý rozdíl. Pravda je asi trošku subjektivní kategorie. A věda se snaží dostávat kupředu tím, že se snaží vyvracet a neustále testovat současné hypotézy, současné předpoklady. V tomhletom možná je věda rozdílná od víry, že alespoň v principu umožňuje testování hypotéz, nabízí hypotézy, které mohou být vyvráceny.
Ale něco tady podobného je, protože vy říkáte, že dar víry vám nebyl dán, ale dar víry ve vědě vám zjevně dán byl, protože ve vědě jste ten blahoslavený, který neviděl, ale uvěřil.
Takhle, ale já jsem se jenom snažil naznačit, že my věříme, ale pořád ještě ty hypotézy, které jsou ve vědě, jsou vyvratitelné. Když navrhneme protihypotézu, tak ji můžeme tu protihypotézu ukázat, že lépe vysvětluje to, co vidíme kolem sebe. U víry to tak přece jen není, ale když se dostaneme na takové ty nejhlubší otázky, typu proč jsme tady, tak tam samozřejmě ta odpověď, kterou dává víra, je úplně stejně hodnotná jako odpověď, která dává věda. Respektive poctivá věda musí říct, že na to odpověď vůbec nehledá.
Pane profesore, vy jste na teologické fakultě, kterou jste si nadělil jako bonus, už tedy v dospělém věku jako zkušený fyzik a chemik. A psal jste práci na téma zázraky českých středověkých svědců. A mě by zajímalo, jak se na zázrak dívá vědec a chemik.
Na zázrak se dívám jako na odraz myšlení té doby. Čili nemám s ním vůbec žádný problém. Není důležité to, jestli se ty zázraky staly nebo nestaly. Důležité je, že lidé té doby vnímali, že takovéto zázraky by se stát mohly a že takovéto zázraky by se stát měly.
A vás jako člověka zvídavého nezajímá, jestli se skutečně staly? Jestli došlo k těm zázračným uzdravením a osvobozením vězňů, o kterých tyto zázraky hovoří nejčastěji?
Tak ne, že bych to nechtěl vědět, ale to se samozřejmě nikdy nedozvíme. Veškeré informace, které máme, tak jsou velmi zprostředkované. O všechny zázračné zápisy jsou podstatně pozdější než samotná událost. Já se pochopitelně nedomnívám, že svatému Prokopu v horkém létě zamrzla sázava, aby mohl utéct po ledě před svými pronásledovateli. Zhruba si dovedu spočítat, s jakou pravděpodobností by takováto událost mohla nastat. K tomu nějakou kvalifikaci mám. Ale zkrátka vidím v tom to, že řekněme zázračné uzdravení bylo něco, co ti lidé považovali za akci, kterou by od svatého očekávali. Tohle to je něco, co by svatý měl dělat. Tak to funguje mimochodem do dneška. Také požadujeme po lékařích, léčitelích nebo v podstatě po komkoliv, aby nás zázračně uzdravil. To klademe skoro nejvýše a bylo tomu tak i před tisíci lety.
Pane profesore, vy jste musel napsat tuto práci a badatelský přístup historika, teologa a chemika je úplně jiný. Historik jde do pramenů, jde do archivů, pracuje s domněnkami, s individuálním pohledem kronikářů. Může tento přístup nějakým způsobem inspirovat exaktního vědce? Myslím, že by se třeba dnešní teoretický nebo experimentální chemik podíval na práce a postřehy předchůdců chemiků, řekněme, alchymistů a podobně. Může to něco přinést? Nebo už je ta věda prostě úplně někde jinde?
U alchymistů asi ne. Ale to, co jsem se naučil od svého školitele, mimochodem skutečně vynikajícího historika docenta Kubína, byla pro mě radost pod ním pracovat. To, co jsem se naučil, je to, že právě historikové skutečně berou prameny daleko vážněji než my v chemii. My máme tendenci dělat nové věci a dozadu se tak úplně nedíváme. A kolikrát se stane, že potom objevujeme už objevené. Ono už se toho napsalo tolik, že ani není divu. A sice kolikrát něco citujeme, ale ve skutečnosti to ani nečteme. To v historii není možné. Tam skutečně, pokud něco citujeme, pokud se na něco odkazujeme, tak se očekává, že jsme to měli v ruce, protože člověk je tvor omylný, může dělat chyby. Ti, co třeba na to odkazovali dříve, se mohli splést a je třeba tam se vrátit, podívat se na to. Je to piplavá, nímravá práce, na kterou my nejsme v té vědě zvyklí, protože od nás se očekává, že jednoduše půjdeme rychlým krokem kupředu. Je to také jiné samozřejmě v tom, že v oblasti historie nemůžeme experimentovat. Nemůžeme generovat, vyprovokovat nějakou situaci.
Pane profesore, teologie a chemie má ještě jiné společné body a styčné plochy. A to je třeba vznik světa. Kniha Genesis má na počátku bylo slovo, věda má velký třesk. Já se vás proto v tuto chvíli jako absolventa chemie a teologie neptám na to, zda věříte v Boha, ale zda věříte ve velký třesk.
No, ve velký třesk věřím. Věda by, vracíme se k tomu, neměla být založena na víře. Existuje poměrně důrazná experimentální evidence, naznačující, že skutečně tam nějaká singularita, nějaký začátek byl. Takže toto je současná představa vědy o vývoji kosmu a to, co o tom, já nejsem astrofyzik, ale to, co o tom víme, tak vypadá, že je v souladu s touto představou. Ale tahle ta představa a modely na ní založené zase může vytvářet nějaké predikce, které mohou být v rozporu s tím, co se změří. A potom musíme změnit ten náš názor, čili na víře to není založeno. A když jste tady zmínila Bibli, já bych zmínil především to, že věta číslo 3 v Genesis je a budíš světlo. Takže ta oblast mého výzkumu, oblast fotochemie, oblast chemie světla, to je skutečně velmi fundamentální záležitost. Opravdu úplně na začátku světlo potřebujeme téměř ke všemu. Skoro všechno, co víme o molekulách, víme prostřednictvím světla. My si ochmatáváme ty molekuly prostřednictvím světla, taky potom vyvolávají tu reakci, ty chemické reakce a i v té Biblii je to vidět. Genesis 1:3, máme to tam.
Pane profesore, vy jste se začal velmi věnovat výuce studentů. Přednášel jste ve Francii, ale přednášíte tady, učíte. Většinou má vědec, který je takto úspěšný, tendenci být solista. Ovšem učitel ten předává. Musel jste si projít nějakým procesem, kdy jste se rozhodl, že to všechno, co jste nabral, teď chcete dát?
Já nějakým způsobem učím, řekl bych, od počátku svého vysokoškolského studia, kde jsem jezdil na různé tábory a mě to učení vždycky víc dalo, než vzalo. Já jsem si mnohokrát uvědomil, že člověk věci pochopí teprve, když je začne učit. To je věc, o které čím dál víc přemýšlím, že by bylo vysoce žádoucí z toho udělat pedagogickou metodu. My v současné době, když učíme, tak pořád ještě vysokoškolská výuka je založena na frontální výuce, na tom, že přednášíme, že něco říkáme, studenti si něco zapisují a my je potom zhodnotíme na tom, jak moc úspěšně jsou schopni zreplikovat naši znalost. Je to technologie, která je tady 1000 let, technologie výuky, která je tady od počátku, od prvních univerzit, když vznikla v 11. století Boloňská univerzita, tak takhle se to dělalo. Ale tehdy k tomu byly důvody. Dělalo se to proto, protože papíru bylo málo, neexistoval knihtisk a tím, že se věci opakovaly, tak se udržovaly v paměti té společnosti.
To už dnes není potřeba.
To už dnes není potřeba, ale my učíme pořád stejným způsobem. Taky tehdy v celé Českém království bylo několik set studentů a my pořád učíme stejným způsobem, jako když jsme učili pro 10%, ale teďka do terciálního vzdělávání přechází nějakých 70% populačního ročníku. Takže chci tím říct, že podle mě učíme blbě a nejen podle mě, ví se, že učíme blbě. Používáme technologie, které jsou už řekněme nějakých 600 let, 700 let možná zastaralé. Já jsem to nemám spočítáno, ale minimálně od vynálezu knihtisku už by to mohlo být dost jinak. A rozhodně neodpovídají 21. století. A právě ten jeden aspekt, který já jsem si uvědomil, je, kolik vám dá učení. Když někoho učíte, tak teprve tehdy jste nuceni se to naučit pořádně, tak, abyste byli schopni to vysvětlit plně. A já se ptám sám sebe, jestli tohle to se dá nějakým způsobem transformovat do způsobu výuky. Jednoduše donutit ty lidi, aby nějakým způsobem dál učili.
Vy jste říkal, že si myslíte z vlastní zkušenosti, že to nejlepší, co pro studenty můžete udělat, je dovést je k doktorátu. To je nějaká ta technologie a technika výuky a poté je postrčit do světa. Jít na zkušenou, to je asi vždy dobré, ale řekněte mi pro třeba dobrého vědce, je to naprostá nezbytnost? Je to tak, že u nás se prostě, když zůstane na domácím hřišti, tak se prostě k určitým věcem vůbec nedostane a určité oblasti pohledu na věc a na svět si neotevře?
Věda je globální v současné době. Pokud se člověk nenaučí hrát na tom globálním vědeckém hřišti, tak je to špatně a nemůže nikdy uspět. Takže ano, je to naprostá nezbytnost. Pokud vědec zůstane na pracovišti, ve kterém byl vychován, což je nešvar, který bohužel ještě pořád je velmi obvyklý na českých univerzitách a českých vědeckých ústavech, tak je velmi málo pravděpodobné, že někdy bude mít schopnost posunout věci nějak dopředu. Je to navíc strašlivě nefér vůči němu. Pokud si vychováte svého studenta a on vám zůstane na vašem vlastním pracovišti, tak potom vy jste potom jeho guru do konce jeho života a do jeho 50 let, než se mu podaří vás vyšoupnout do důchodu, nebo než umřete, nebo něco podobného, tak je ve vašem stínu. To je zločin proti tomu člověku, zločin proti společnosti. To, co nazýváme inbreedingem.
Máte nějakého studenta, o kterém si myslíte, že je to ten, kdo třeba může za 10 let udělat nějaký zásadní průlom?
Mám několik studentů, o kterých jsem přesvědčen, že jsou chytřejší a lepší, než jsem já. A to by měla být touha každého vědce a každého pedagoga, aby za sebou nechal někoho, kdo bude lepší než on. A já jsem samozřejmě relativně mladý, takže teď je těžko soudit, jestli se to stane. Ale ano, myslím si, že mám kolem sebe několik lidí, kteří tento potenciál mají, a já doufám, že ho naplní.
Ega některých vědců nástupce neunesou. Zdá se, že to není váš případ.
Ale neunesou, ale zároveň to dost často jsou lidé, kteří tyto nástupce jsou schopni vychovat. Proto je třeba ho vychovat a poslat pryč. Skutečně někteří významní vědci bojovali se svými vlastními žáky, ale to nevadí. To je vlastně v pořádku, to neznamená, že to musíte usnadňovat těm svým nástupcům. Vy jim musíte dát především nějaký rozumný příklad a potom se už musíte vyrovnat, když jsou lepší než vy, tak už se musíte vyrovnat s tím, že takový jsou. A když potom umíráte, tak si myslím, že se vám umírá lépe z vědomí toho, že po vás zůstal někdo lepší než vy.
Vy jste říkal, že jste relativně mladý, já si myslím, že jste ne relativně, ale prostě jste mladý, a proto bych vám chtěla popřát mnoho štěstí na vašem vlastním vědeckém hřišti, ale také i v tom, že na to hřiště vědecké chcete poslat ještě celou armádu dobrých studentů. Tak ať se vám to daří a všechno dobré.
Děkuji za pozvání.
Vám, milí posluchači, děkujeme za to, že jste nás pozorně poslouchali, a zítra už se na vás těší má kolegyně Stáňa Lekešová se svým hostem Daliborem Jandou. Já se s vámi loučím, mějte se hezky a něco pro to dělejte.